Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Mulțumesc lui George pentru invitația care mi-a lansat-o de a fi în seara asta împreună cu voi. Este un context pentru mine inedit să predic cuvântul lui Dumnezeu într-un parc. Știu că Londra este celebră în lume pentru parcurile pline de verdeață și de lume, când nu plouă, bineînțeles. Dar în locul acesta, în contextul acesta, este așa de frumos să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Când am plecat ieri după masă de acasă, obișnuiesc să mă rog împreună cu familia și Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi copii. Filip, care are 5 ani și jumătate, și Rafa, care în decembrie face 8 ani. Ne-am luat toți de mână împreună cu soția și avem obiceiul să ne rugăm pe rând, pentru că vreau de mici să-i învăț să se roage. Filip se roagă tatăl nostru, atâta știe momentan. S-a rugat soția mea pentru mine și a venit rândul lui Rafa. El e mai penticostal, așa, se roagă mai cu putere, cu foc. Și în timp ce ne țineam de mână, s-a rugat Rafa în felul următor: Doamne, te rog să-l însoțești pe tati, să fii cu el pe drum, și Doamne, te rog să-i ajuți să predice bine. Aleluia! Am zis: Doamne, primesc asta. Acum vreau să vă rugați și voi pentru mine, în duhurile voastre, nu neapărat să predic bine, ci să predic ceea ce Dumnezeu vrea să vă vorbească în seara asta. Eu nu sunt decât un simplu canal prin care Dumnezeu mă rog să vorbească, slavă lui Dumnezeu. Și știu că vă este frig și vreți să vă încălziți puțin, vă rog să vă ridicați în picioare. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în Evanghelia, era să zic Evanghelia, am rămas la Noul Testament, în Vechiul Testament, în Cartea Rut, capitolul 1, începând cu versetul 1. Pagina biblică 287 pentru cei care mai aveți bunul obicei de a duce Scriptura cu dumneavoastră în locul în care vă întâlniți cu Dumnezeu. Rut, capitolul 1, începând cu versetul 1, pagina biblică 287, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Avem și fundal muzical potrivit. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acesta era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Dar Elimelec, bărbatul Naomei, a murit. Și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nororile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflați în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Și citim de la versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi este aceasta, adică cea plăcută? Și ea le-a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți-i Mara, adică cea amărâtă sau amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rud Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. În vremea studenției mele la București, la teologie, am avut harul să stau în cameră cu niște băieți destul de interesanți. Unul din ei era, nu sigur dacă era bun poet, dar mă aduc aminte că într-o seară colegul ăsta a meu, sub o inspirație de moment, a compus o poezie intitulată Școala Vieții. Nu rețin minte toate strofele din poezia asta, dar țin minte cum începea poezia, că mi-a plăcut. Și a zis el așa: este o școală în care înveți, dând cu capul de pereți. Școala vieții. Atât țin minte din toată poezia asta, mai mult chiar nu țin minte. dar este o frază, sunt câteva cuvinte aici, suficient de sugestive încât să mi le fie adăugat în memorie și să le țin minte până în seara asta. E o școală în care înveți dând cu capul de pereți, școala vieții. Dragii mei, la fel ca și dumneavoastră și eu și noi toți de aici, am crescut. Și pe lângă școala la care am mers, la care am învățat să citim și să scriem, să învățăm o limbă străină, mai mult sau mai puțin, să adunăm, să scădem. Pe de altă parte, am crescut într-o școală a vieții. Și școala asta a vieții a trebuit să învăț câteva lecții. Și una dintre lecțiile dure pe care a trebuit să le învăț în școala aceasta a vieții este că în viață, noi ca și oameni, nu câștigăm întotdeauna. A trebuit să învăț încă de mic copil ca și dumneavoastră că viața asta nu-i perfectă, că lumea nu-i perfectă. Că în viața aceasta nu doar câștigăm, ba mai mult de atât, că în viața aceasta pe care noi o trăim pe acest pământ, de o grămadă de ori, poate de prea multe ori, pierdem. Și sunt o grămadă de lucruri pe care și eu și dumneavoastră le-am pierdut până la anii aceștia. Sunt lucruri pe care poți să le pierzi, dați-mi voie să vă spun câteva dintre ele. De pildă, un lucru pe care noi îl pierdem foarte mulți, în general, noi pierdem vremea. Dacă există ceva ce se pierde foarte ușor astăzi, este vremea. 6-7 ore pe internet, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube sau pe alte, sau nu știu cum e aici în Londra, în contextul românesc din Londra, dar în România este o dependență de telenovele turcești, ceva de groază. Au început cu Suleiman Magnificul, după aia cu Furtună pe Bosfor și acum e teroare. Toți pensionarii din România stau cu orele în fața televizorului să înceapă telenovela turcească. Ne-au cucerit turcii două oară. Noi suntem a doua oară cotropiți de turci prin telenovele. Și își pierd oamenii vremea și în contextul acesta pierdem vremea. Un alt lucru pe care putem să-l pierdem foarte ușor în ziua de astăzi sunt banii. Și așa îi faci greu, și așa îi lipești greu unul și pui pe celălalt și așa de ușor reușești să-i pierzi. Un alt lucru pe care îl putem pierde, dragii mei, de pildă, sunt prietenii. Greu îți cucerești, greu îți câștigi un prieten bun în viața asta. Și la un moment dat, prietenul ăla tot de încredere, el s-a încrezut în tine. Ți-a spus o chestie care trebuia să fie numai între tine și el. Și tu ce ai făcut? Te-ai dus și ai trâmbițat la toată lumea de pe acoperișul caselor să împlinești, a zis tu, Biblia. Și lucruri pe care trebuia să le ții în secret, să le ții ascunse, le-ai trâmbițat la toți ceilalți și ți-ai pierdut prietenii. Îți poți pierde prietenii, îți poți pierde vremea foarte ușor, îți poți pierde banii astăzi, îți poți pierde mai apoi sănătatea. Ești într-un context în care ai venit să muncești, în care trebuie să recuperezi față de englezii care s-au născut cu anumite privilegii, vrei să câștigi, vrei să aduni, vrei să pui bani de o altă și să muncești și muncești prea mult. Și la un moment dat crezi că ești un fel de Hercule, că tu poți să muncești într-una, că poți să tragi tare. Mi-aduc aminte ce spunea un frate din Spania, frate Dorel, cu praf cu spatele. Avea 45 de ani și era dintr-un spital în altul. Și a zis, frate Dorel, am crezut pentru o vreme, 15 ani am tras ca un rob, am muncit 10-12 ore câteodată pe zi, două joburi am avut și am ajuns la 45 de ani să fiu o legumă. Mi-am pierdut sănătatea. Pot să plâng, pot să regret toate clipele acelea, dar e prea târziu. Pentru că poți să-ți pierzi și sănătatea. Poți să pierzi în viața asta mai apoi o grămadă de oportunități. Dar știți ce? Unii pot să-și piardă chiar și mintea. De locul de unde sunt eu, de Bașină, de undeva din județul Bihor, de lângă Ștei, există două spitale de neuropsihiatrie și o asistentă medicală lucrează, care lucrează acolo la mine în biserică la Ștei. Și am întrebat-o așa de curioasă, zic, bă, aveți mulți acolo, îți mulți? Și a spus, Dorel, îi arhi plin spitalul de oameni care și-au pierdut mințele. Poți să pierzi o grămadă de lucruri în viața asta. Cartea Rudin, care am citit în această seară, ascultați-mă, nu-i doar o carte din care de regulă se predică la nunți, sau nu-i, dacă vreți, doar cartea preferată a soacrilor, pentru că unii asta au spus, cartea Rudin e cartea preferată a soacrilor, pentru că cine n-ar vrea să aibă o noră, o soacră, vorbesc în postura asta, o noră ca și Rud, care să spună unde mergi tu, mă duc și eu, ce zici tu, cam aia facem. Se spune despre asta că ea fi cartea preferată a soacrilor. Nu știu dacă este așa. De vreau să vă spun ceva în seara asta. Cartea aceasta, scrisă în urmă cu aproape 3000 de ani, este mai actuală ca niciodată în contextul zilelor noastre. Pentru că, dragii mei, uitați-vă, crizele din familie, alegerile greșite și nefericite, consecințele tragice pe care familia aceasta a trebuit să le îndure la un moment dat, le regăsim din plin în vremea de astăzi în familiile noastre. Este, dacă vreți, cartea aceasta vorbește despre istoria tumultoasă a unei familii, a unei familii care într-o vreme grea, într-o vreme tulbure, spune cuvântul lui Dumnezeu, a luat decizia, au făcut un fel de comitet de familie și au luat decizia, bă, în Israel murim de foame, ce facem? Hai să plecăm în Moab, pentru că am auzit că bursa e mai tare, am auzit că lucrurile merg mai bine acolo. Și oamenii ăștia se consultă și au decizia să plece din Israel, să meargă în Moab. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în Moab, după ce s-au mutat, după ce au ajuns în Moab, în loc să le fie mai bine, în loc să fie un fel de American Dream, în loc să fie împliniți, în loc să fie fericiți, în loc ca toate lucrurile să meargă bine și rost cum și-au planificat când au plecat de acasă, spune cuvântul lui Dumnezeu că nici nu ajung bine în Moab, nici nu-și desfac bine bagajele când ajung în Moab, că spune cuvântul lui Dumnezeu, stâlpul familiei, temelia familiei, Elimelec, a cărui nume înseamnă Dumnezeul meu este rege. Elimelec, spune cuvântul lui Dumnezeu, moare. Îmi imaginez ce stare o fi fost în familia aia. Îmi imaginez ce o fi zis Naomi în momentul ăla. Îmi imaginez ce o fi spus Mahlon și Chilion. Să-ți vezi că soțul, să vezi tata că moare în fața ochilor tăi. Și în fel de, în loc de welcome în Moab, oamenii ăștia au o mormântare. Moment foarte greu, un moment dificil, un moment greu de dus. Dar vedeți, Dumnezeu, să trece vremea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, Mahlon și Chilion, cei doi copii ai acestei familii se căsătoresc și au două fete moabite, pe Orpa și pe Rut. Și dintr-o dată, de la o mormântare, avem două nunți. Nu știm dacă au fost simultan, probabil că nu. Dar de regulă, dragii mei, nunta e asociată cu fericirea, cu bucuria. La noi, la român, până îți vine rândul să dai bani, că atunci e mai greu, te doare inima câteodată. N-ați prins pe vremurile îndepărtate din paleolitic românesc, când la nunți, țin minte, în copilărie, se striga fiecare cât de era o concurență între vecini. Și unii săraci trebuiau să fugă acasă după bani să pună cât vecinul, că era rușine. Nu știu cum a fost la nunta asta, dar cred că a fost fericire și bucurie. După o mormântare, două nunți și parcă dintr-o dată îmi imaginez până la omul, bă, lucrurile o să se îndrepte, lucrurile vor merge bine. În sfârșit, uite, am pruncii alinați, la locul lor, îți căsătoriți, au casele la familie, e bine, tot ok, viitorul sună bine. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu că după două nunți avem parte de două mormântări. Mahlon și Chilion au murit amândoi. Și dintr-o dată, în caruselul ăsta emoțional, Naomi de la fericire ajunge direct în disperare. După 10 ani de Moab, după 10 ani de stat în Moab, Naomi face o simplă socoteală. Cu ce am rămas? Cu buzunarele goale, spune ea, și mai mult de atât, cu două nunți și cu trei mormântări. Două nunți și trei mormântări și buzunarele goale după 10 ani de Moab. Și sunt convins că Naomi, am toată convingerea că Naomi, la fel ca noi, ca și oamenii, și ce a făcut în momentul ăla? Sunt convins că s-a dus undeva în camera ei, a trântit ușa și s-a dus înainte lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dar de ce? Pentru că așa suntem în momentul în care, pierdem tot ce avem, în momentul în care ajungem în faliment, în momentul în care suntem trântiți la pământ, în momentul în care lucrurile nu mai merg bine, în momentul în care nu mai avem sănătate, în momentul în care e criză în familie, în momentul în care nu mai avem nimic, în momentul în care suntem în faliment, abia atunci ne ducem să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Naomi a primit răspunsul. Știți de ce? Știți de ce? Răspunsul, oameni buni, pentru care toate criza aceasta din familie, toate dramele, toate tragediile din familia asta care s-au întâmplat, știți de ce? Pentru că oamenii ăștia, dragii mei, oamenii ăștia au vrut o viață mai bună, dar fără Dumnezeu. Au vrut o viață mai bună și au făcut planuri de viitor, cum ne facem și noi o grămadă de planuri de viitor, ne vom duce în cu tare loc, vom sta cu tare timp, spune Iacob, vom face bani, vom câștiga, ne va fi bine, tot o să meargă strune și în loc să ne fie bine, ne va fi crun de rău și ne întrebăm de ce? Știți de ce? Pentru că nu l-am băgat pe Dumnezeu în calcul, pentru că nu l-am pus pe Dumnezeu la socoteală. Oameni buni, Nu e greșit, ascultați-mă, nu e greșit, absolut nu e greșit deloc să-ți dorești o viață mai bine, mai bună. Dumnezeu vrea să trăiești mai bine, Dumnezeu vrea să câștigi mai bine, Dumnezeu vrea să fii binecuvântat, Dumnezeu vrea să fii realizat, Dumnezeu vrea să fii un om împlinit în toate planurile, dar cu o singură condiție, să-L pui și pe Dumnezeu la socoteală. Întotdeauna când îți faci planuri de azi pe mâine, întotdeauna când îți faci planul să mergi într-un loc sau un alt loc, întotdeauna trebuie să pui totul prin voia lui Dumnezeu. Știți de unde știu că oamenii ăștia, familia aceasta nu l-a băgat pe Dumnezeu în seamă când s-au dus în Moab? Știți de ce? Pentru că era o lege clară scrisă în Vechiul Testament. Era o lege pe care Dumnezeu o dase lui Moise și erau niște porunci clare care spuneau felul următor: niciun evreu n-are ce căuta în țara cananiților, în țările cananiților, n-au ce căuta acolo. Oamenii ăștia, măcar că au știut lucrul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu l-au băgat în seamă pe Dumnezeu. Și în loc să câștige, oamenii ăștia au pierdut. Oh, și cât de mult! În această seară dați-mi voie să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am intitulat: ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Vrem să câștigăm, vrem să fim mai bine, vrem să ne meargă mai bine, vrem să fim mai buni, vrem să avem mai multe realizări, tot e ok. Dar vreau să spun ceva în seara asta: ce poți să pierzi când vrei să câștigi și nu-L bași pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, la socoteală? Primul lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut, dragii mei, când s-au dus în Moab, când au plecat din Israel, au trecut granița și s-au dus în Moab, primul lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut ca evrei, ca și copii al lui Dumnezeu, a fost părtășia cu Dumnezeu. Asta este prima mare binecuvântare pe care i-au pierdut-o când au plecat în Moab. Au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme, o zise el, în țara Moabului. Și oamenii ăștia, dragii mei, s-au dus în Moab. Dar când s-au dus în Moab, primul lucru pe care l-au pierdut, primul lucru scump, important, de o importanță fundamentală, oamenii ăștia au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și știți de ce? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii ăștia locuiau, știți unde? În Betleemul Iudeii. Din punct de vedere, dragii mei, geografic, Betleemul Iudeii era undeva la 35 de kilometri sud de un loc foarte important, și anume Shiloh. La 35 de kilometri de casa lor era Shiloh. La Shiloh, dragii mei, dacă vreți, era centrul spiritualității poporului evreu. La Shiloh era un loc special, era cortul în care era adăpostit chivotul lui Dumnezeu. Și pentru orice familie de evrei era o obligație morală și spirituală ca în mod regulat, unii mergeau săptămâna acolo, alții mergeau lunar, alții mergeau de la distanțe mai îndepărtate, măcar de două ori pe an, se duceau la Shiloh. Și de ce? Pentru că acolo știau că e prezent Dumnezeu. Oamenii ăștia mergeau, cu alte cuvinte, era un fel de biserică. Shiloh era un fel de biserică a poporului evreu. Oamenii ăștia mergeau acolo să se întâlnească cu Dumnezeu, pentru că acolo, spun încă o dată, era chivotul lui Dumnezeu. Și chivotul lui Dumnezeu, dragii mei, pentru evrei de atunci, era sinonim, era tot una, era la fel cum a însemnat prezența lui Dumnezeu. Pentru că în Exod 26 cu 22, Dumnezeu îi promite lui Moise că acolo, deasupra capacului ispășirii, mă voi întâlni cu tine. Tot la Shiloh, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că era un tânăr pe nume Samuel care aude vocea lui Dumnezeu într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu era foarte rar. Un tânăr care în proximitatea chivotului aude vocea lui Dumnezeu. Acolo vorbea Dumnezeu. Acolo era prezent Dumnezeu, la Shiloh. Dar, dragii mei, oamenii ăștia, când au luat decizia de a pleca din Israel să se mute în Moab, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și, dragii mei, au lăsat biserica deoparte. L-au lăsat pe Dumnezeu deoparte. Și în loc să se întâlnească cu Dumnezeu, s-au dus în țara lui Chemoș, unor zeități demonice. Oamenii ăștia s-au rupt de părtășia cu Dumnezeu. Dragul meu, primul lucru pe care poți să-l pierzi, când nu-L bași pe Dumnezeu în seamă, când vrei să câștigi, știi ce poți să pierzi? Când te interesează doar banii, când te interesează doar să-ți cumperi odată mai repede repede casa în România sau te interesează doar să-ți cumperi o mașină mai tare sau vrei să mergi într-un concediu mai tare decât ai fost anul trecut, când te interesează doar material lucrurile, ascultă-mă, primul lucru pe care îl poți pierde este părtășia cu Dumnezeu. Dragii mei, știți cum se transpune Moabul astăzi? În zilele noastre, Moabul nu mai este o țară, Moabul nu este o locație fizică. În vremurile noastre, Moabul este o lume spirituală și s-ar putea ca în inima unora să fie Moabul în ziua de astăzi. S-ar putea ca în inima ta să fie Moabul, să fie absența lui Dumnezeu, să nu mai fii în părtășie cu Dumnezeu. Poți să pierzi părtășia cu Dumnezeu. Un prieten de-al meu s-a căsătorit în urmă cu mai mulți ani de zile, era destul de sărac ca orice român și destul de sărac încât să nu-și permită un honeymoon din ăsta undeva în Turcia, pe la Antalya sau pe în Zakynthos, o să spun Grecia. Avea un prieten la Viena, un unchi, mai bine zis, care a zis, bă, știi ceva, Emanuel, că am zis, Emanuel, știi ceva, hai, vino, stai o săptămână, că eu vin în țară, în august, vino tu la Viena, uite, stai în apartament, stai, mă, știu, o săptămână, în luna de miere, au zis, slavă lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțam. Și colegul ăsta al meu, fericit, în luna de miere, se duce, duminica, pare mi se, era, se duce până în centrul Vienei, undeva lângă Stefan Plaza, acolo, și era o fel de scenetă în fața catedralei cele celebre din Viena, era o scenetă cu judecata de apoi. Și acolo erau îngeri, oameni îmbrăcați în îngeri, oameni, unul care le prezenta pe Dumnezeu. Printre ei era un îmbrăcat în negru care avea un trident, o furgă din aia cu trei, așa, îl reprezenta pe diavolul. Și era scenetă judecății de apoi. Și acum, colegul ăsta meu, Emanuel, împreună cu soția lui, s-a apropiat mai de scenă acolo, scurios, să vadă cum e cu judecata de apoi. Bă, ce faină, ce reprezentare, faină. Și la un moment dat, în timp ce se desfășura scena asta, se apropie diavolul ăsta, că era îmbrăcat în diavolul, de Emanuel. Și spune, Emanuel, fii binecuvântat, ce faci? Zice, nevasta, te cunoaște? Bă, nu știu cine, Doamne ferește, zice, nu, era, zice, să împice aparatul de fotografiat. Zice, bă, așteaptă-mă, te rog, mai stai puțin, că să termină în 20 minute și vorbim. Bă, vrei să rămâi să stai de vorbă diavolul cu tine? Nu, eu plec, o zis, hai că stăm totuși, bun. Să termină, își dă la jos ca gulaie de pe cap. Cine credeți că era? Și o zis, bă, nu vine să cred. Ăsta era din Cluj. Bă, fii binecuvântat. Bă, ce-i cu tine aici? Cine credeți că era? Un coleg de-a lui, un prieten de-a lui, care plecase din Cluj la muncă în Austria. Și o zis, bă, dar ce faci aici? Păi cum, mă, ce fac? Păi nu vezi. Dar băi, duminică, tu ne-ai fost la biserică asta. Duminica, știi, e greu. Bă, omule, cum să te îmbraci în diavolul? Știți care a fost răspunsul lui? Băi, Emanuel, hai să spun ceva. Ce nu faci omul pentru 70 de euro în plus? Ce nu faci omul pentru 70 de euro în plus? Și ce nu fac unii pentru 100 de lire în plus? Pentru 200 de lire în plus, poate uneori. Pentru un business mai bun, pentru o viață mai bună, pierdem părtășia cu Dumnezeu, lăsăm biserica. Mi-a zis în America un frate, a zis, frate Dorel, așa m-a binecuvântat Dumnezeu cu un job acum. Și a zis, care? Curios am fost, bă, cât faci? Mult, zice. Bă, cât faci? Fac 7-8.000 de dolari pe lună. Și ce înseamnă pentru banii ăștia? Păi zice, șofer pe tir. Ok. Și am zis, lasă-mă să întreb ceva, înainte să-mi spui orice, câte duminici pe lună mergi la biserică? Maxim una pe lună. Maxim una pe lună. Și am spus, și tu numești asta binecuvântare? 3 săptămâni să fii rupt de biserică, tu numești asta binecuvântare? Nu-i binecuvântare. A pierdut părtășia cu Dumnezeu. Primul lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut în Moab, spune Biblia, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut când se duc în Moab, știți, și-au pierdut protecția lui Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu. Spune versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu aici, pe care nu l-am citit, dar îl citesc acum. Spune ea, nu fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi. Un dialog dintre Naomi și nurorile ei. Și spune, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Mâna Domnului, spune Naomi, conștientă de realitatea asta, mâna lui Dumnezeu s-a întins împotriva mea. Dragii mei, știți că de regulă în cuvântul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu este asociată cu protecția lui Dumnezeu? Unde de vedea de regulă mâna lui Dumnezeu este asociată în ceea ce privește relația lui cu omul, cu protecția lui Dumnezeu. În Deuteronom 33:27 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în testamentul lui Moise: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui este un loc de scăpare, pentru că mâna lui Dumnezeu este protecție. La un moment dat, David, când păcătuiește și își dă seama că a greșit față de Dumnezeu, și ce spune omul ăsta? În Psalmul 32:4 spune: și mâna ta, Doamne, care înainte mă proteja, mâna ta care era cu mine în lupte, mâna ta care mă scotea biruitor în luptele cu filistenii, mâna ta care m-a scos din văi, mâna ta care m-a scos din groapa morții de o grămadă de ori, spune David la un moment dat, și mâna ta apăsa asupra mea. Pentru că a înțeles David un lucru, că din cauza păcatului, din cauza legilor greșite pe care le-a făcut în viață, omul ăsta a pierdut protecția lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Mâna lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului din viața noastră, cum cred unii. Bă, pocăiește-te, există un fel de evanghelie diluată care se predică astăzi. Pocăiește-te, tot o să-ți meargă bine, banii sunt bani, sănătatea vei fi sănătate. N-ai voie nici măcar să te mai răcești vreodată, pentru că tu ești protejat de Dumnezeu. Nu asta înseamnă, dragii mei. Vreau să vă spun ceva, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului, ci înseamnă limitarea lui în viața ta. Uitați-vă la viața lui Iov. Mâna lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă că nu vei mai suferi. Ba, vei suferi, vei avea încercări, vei avea probleme în viața asta. Ascultați-mă, când te întâlnești cu Dumnezeu, când vei merge pe drum cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te scutește de încercări și de probleme. Dar protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului, nu înseamnă că nu vei mai suferi, ci că, atenție, în suferință Dumnezeu va fi cu tine. Asta înseamnă protecția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, dar atunci când vrem să câștigăm, când ne interesează doar partea materială, când ne interesează doar confortul, când ne interesează doar o viață mai bună material și nu spiritual, putem să pierdem protecția lui Dumnezeu. Putem ca mâna lui Dumnezeu, care în loc să ne protejeze, să apese asupra noastră. Dragii mei, sunt o grămadă de oameni care astăzi caută în contextul vieții de azi protecție într-o grămadă de lucruri, caută protecție în bănci, în asigurări de viață, avem tot felul de asigurări de viață, dar nimeni nu se poate proteja cu adevărat viața, nimeni nu se poate asigura cu adevărat viața. Prințesa Diana, Marii Britanii, în 1997, într-una din cele mai sigure mașini de pe fața pământului, o mașină blindată, escortată de bodyguards, a intrat în viteză, fugind de o mașină de paparazzi în Paris, într-un pasaj subteran, s-a izbit într-un zi și a murit. În mașina, una dintre cele mai sigure mașini de pe fața pământului. În urmă cu câțiva ani de zile în România era un șoc. Unul dintre cei mai bogați oameni din România, de la Brad, de acolo, de la fratele, știe, patronul de la Eddie Expedition, domnul Alin Popa, înainte de a intra în Timișoara, la bordul unui Mercedes de 180.000 de euro, full dotat, cu nu știu câte airbag-uri, a intrat sub roțile unui tir și a murit pe loc. Pentru că nici cea mai sigură mașină din lume nu te poate proteja dacă nu te protejează Dumnezeu. Nici cele mai puternice mașini, nici cele mai dispozitive de securitate nu te poate proteja dacă nu te protejează mâna lui Dumnezeu. Ascultă-mă, când vei pierde protecția lui Dumnezeu, se întâmplă ce spune Petru: potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dacă nu te protejează Dumnezeu, dacă nu-i mâna lui Dumnezeu peste tine să te întărească, să te protejeze, e vai de tine și e vai de mine. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Multă vreme m-am întrebat, înainte să cunosc mai bine cuvântul lui Dumnezeu, să citesc mai mult despre subiectul ăsta, m-am întrebat și mi-am frământat mintea: Doamne, de ce ai ales să mori pe cruce? Putea, dragii mei, Hristos să aleagă orice altfel de a muri. Pentru că pe vremea aceea, dragii mei, a muri pe cruce era metoda cea mai extremă. De regulă, moartea cea mai folosită, sistemul de prigonire, era prin lapidare, aruncarea cu pietre. Și m-am întrebat multă vreme: Doamne, de ce ai ales să mor cu mâinile întinse la Golgota? Ioan Damaschin spunea la un moment dat, un părinte al bisericii, spunea în felul următor, că Hristosul a murit cu brațele întinse pentru noi la Golgota, pentru că prin asta a vrut să ne arate că ne îmbrățișează pe toți în iubirea Lui. Dar mai mult de atât, dragii mei, simbolistica aceasta, brațul întins al lui Hristos pe Golgota, mai înseamnă ceva. Știți ce înseamnă? Când un om, dragii mei, când un om se întoarce la Dumnezeu, Când un om se hotărăște într-o seară ca asta, probabil să pună capăt păcatelor din viața lui. Când un om se hotărăște să termine cu viciile din viața lui, când un om aude vocea lui Dumnezeu, când un om îl vede pe Hristosul întins cu brațele întinse, apropo, în seara asta, Hristos stă cu mâinile întinse în locul acesta. Hristos te așteaptă cu brațele întinse. Când Hristos, dragii mei, stă cu brațele întinse, știți ce înseamnă lucrul ăsta? Când tu te întorci la El în seara asta, din seara aceasta, dacă tu te vei întoarce la Hristos, și ce se va întâmpla cu tine? Ascultă-mă, ce se va întâmpla? Hristos îți va spune, vino aici, dar nu în fața mea, vino în spatele meu. Pentru că începând de astăzi, nu tu vei mai merge înainte. Începând din seara asta, eu voi merge înaintea ta. Eu cântare, tu înainte, eu înapoi. Când Hristos, ascultă-mă bine, când Hristos va merge înaintea ta cu mâinile întinse. Știți ce înseamnă mâinile astea întinse ale lui Hristos? Diavolul te va urâ. Diavolul va încerca să distrugă viața. Diavolul va încerca să te nenorocească, să te termine, să te distrugă. Știți ce se întâmplă când Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? Știți ce se întâmplă într-o seară în care îți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, începând din această seară, nu ești doar Mântuitorul, începând din seara, totuși și Domnul meu. Și ce se întâmplă? Hristos va sta cu mâinile întinse înaintea ta, El va merge înainte și de ce stă Hristos cu mâinile întinse? Pentru că în momentul în care va veni diavolul, în momentul în care va veni diavolul să atingă de tine, în momentul în care diavolul pe o stradă va încerca să-ți ia viața când conduci, în momentul în care ești acasă și stai liniștit în casa ta și diavolul vrea să te nenorocească, să te jefuiască, să te distrugă, vreau să spun ceva, de un singur lucru nu poate să teacă diavolul în lumea asta, diavolul poate să treacă de sisteme de securitate. Diavolul poate să treacă de o grămadă de lucruri, nimic nu-l poate opri. Un singur lucru nu-l poate să treacă diavolul. Știți care este? Brațele întinse ale lui Hristos. Știți ce spune Hristos diavolului? Diavole, dacă vrei să ajungi la El, trebuie să treci de mine. Doar de brațele lui Hristos nu poate trece diavolul în universul ăsta. Să legeți ce înseamnă protecția lui Dumnezeu? Înțelegeți cât de important este ca Hristos să stea cu mâinile întinse? Înțelegeți ce înseamnă că în timp ce tu dormi împreună cu familia ta, Hristos să stea cu mâinile întinse, să spună, diavole, până aici! Dar când îți pierzi protecția lui Dumnezeu, Hristos își va lăsa mâinile și nimic nu te mai poate proteja. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Al treilea lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut, au pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Au pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Pierzi părtășia cu Dumnezeu. Pierzi protecția lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut, au pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, în felul următor. Mi se pare paradoxal versetul ăsta. Apoi s-a sculat ea și nororile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul, ce făcuse? Cercetase pe poporul său și dăduse pâine. În timp ce tu, Naomi, ești în Moab, ești în moarte, ești în faliment, ai familia distrusă, afli vești că în Israel Dumnezeu, ce face? Cercetase pe poporul său. Când ești într-un loc nepotrivit, când ești într-o stare nepotrivită, când ești într-un timp nepotrivit în raport cu voia lui Dumnezeu, vei pierde cercetarea lui Dumnezeu. Poți să pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o vreme, Ioan spune lucrul ăsta, când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A fost o vreme în care, spune Ioan cu alte cuvinte, când nevăzutul, Hristosul cel nevăzut s-a făcut văzut, când neatinsul s-a făcut tangibil, când Dumnezeu, cum spunea același Ioan Damaschin, s-a făcut om pentru ca omul să poată să devină Dumnezeu, să se îndumnezească. A fost o vreme când Iisus a venit la ei săi și ai săi? Noi suntem preocupați, Iisuse. Noi avem joburi, noi avem vise, noi avem planuri. Noi trebuie să mergem în vacanță. Noi nu avem alte proiecte pe anul ăsta. Doamne, pocăința o lăsăm mai urmă, mai târziu. De câte ori n-a vrut Dumnezeu să-ți vorbească? De câte ori n-a încercat Dumnezeu să te cerceteze și tu ești în Moab. În inima ta e un Moab, în mintea ta e un Moab și Dumnezeu vrea să-ți vorbească, dar tu nu lași Moabul din inima ta. Tu nu lași pe Dumnezeu în mintea ta pentru că ți-e prea mult la Moab. A venit Hristos, dragii mei, a vrut să cerceteze pe poporul său, a predicat Hristos și nu l-au ascultat. Și după ce Hristos, dragii mei, spune într-un mod profetic în ziua de dinaintea praznicului Paștelor, spune cuvântul lui Dumnezeu, Duminica Florilor, cum o numim în mod tradițional, Iisus plânge, se uită la Ierusalim și ce face Iisus? Plânge. Vor veni vremuri când nu o să mai rămân aici piatră pe piatră. De câte ori n-am vrut să te strâng cum o cloșcă strânge pui, dar n-ai vrut. Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale, vor veni vremuri grele peste tine. După misiunea lui Hristos, câțiva ani de zile mai târziu, vin romanii în Ierusalim. Vin romanii în Ierusalim și generația aia, ascultați-mă, generația aia care l-a auzit pe Hristos predicând pe străzile Ierusalimului. Generația aia la care le-a predicat cel mai mare evanghelist a tuturor timpurilor, cel mai mare învățător, nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu. Generația acum cu perii cărunți, că era anul 70, au venit romanii, spune istoria, așa analele istoria, au venit romanii și profeția lui Hristos se împlinește. Când au început asediul împotriva Ierusalimului în anul 70, spune istoricul roman Tacit, că în interiorul zidului Ierusalimului erau 600.000 de evrei. Știți câți au mai ieșit în viață după măcelul? Din urma asediului? 97.000. 503.000 de evrei, jumătate de milion de oameni au murit măcelăriți. E generația care l-a auzit pe Hristos predicând și generația care a fost cercetată de Dumnezeu și a spus, noi nu vrem. De câte ori n-a vrut Dumnezeu să-ți vorbească? Și a spus, nu-mi place prin cine vorbește, nu-mi place ce vorbește, vreau altceva. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu? Ți-a vorbit Dumnezeu prin faliment uneori, prin accident. Ți-a vorbit Dumnezeu prin glas profetic, ți-a vorbit Dumnezeu prin fel și fel de metode și tu nu vrei să asculți. Pentru că Dumnezeu te cercetează, dar tu pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Ce trist să pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Ultimul lucru despre care vreau să-ți mai spun în seara asta, că poți să-L pierzi. Poți să pierzi părtășia cu Dumnezeu. Poți să pierzi protecția lui Dumnezeu. Poți să pierzi cercetarea lui Dumnezeu, dar poți să pierzi mai apoi, ascultă-mă bine, binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu. Nu sunt scriitor, n-am talent, nu cred că o să scriu vreodată o carte, nu știu, poate voi încerca. Dar cred că dacă ar fi să scriu o carte din cartea Rut inspirată, cred că unul dintre capitole ar putea următorul subtitlu. Ce am avut și ce am pierdut. Ce am avut și ce am pierdut. Haideți să ne uităm puțin la familia asta. Haideți să ne uităm puțin la oamenii ăștia și să vedem ce au pierdut oamenii ăștia când s-au dus în Moab. Prima mare binecuvântare pe care o pierd oamenii ăștia când se duc în Moab sunt binecuvântările familiale. Își pierd familia în Moab. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo moare Elimelec, acolo moare Mahlon și Chilion. Și la un moment dat, Naomi, spune cuvântul lui Dumnezeu că se trezește fără soț și fără amândoi pruncii. Unde? În Moab. Și spun încă o dată, Moabul pentru noi, dragii mei, pentru contextul ăsta, nu-i o țară, nu-i America, nu-i Londra, nu-i România, nu-i vorba de asta. Moabul este o zonă spirituală, este o lume spirituală în care trăiești. E lumea fără Dumnezeu. Și când ești într-o lume unde nu-i Dumnezeu, când ești în lumea vicilor, când Moabul și întunericul sunt în mintea ta și în inima ta, și când nu accepți lumina lui Dumnezeu, vei pierde binecuvântările lui Dumnezeu. Să-ți pierzi familia. Cu lacrimi în ochi îmi spunea un părinte din California, în urmă cu 3 ani de zile, m-a luat după un program de la biserică și m-a dus acasă. A rămas, când am ajuns în fața casei, sentimentul ăla venind din România, știți, Nu le place lemnul și spațiile mici. Și când am văzut dita mai vila aia, m-am șocat. Wow! Am intrat în casă și era doar el cu soția lui, un om la 66-67 de ani. Și intrând în vorbă cu el, văd că e posomorât, văd că e resemnat. Și am zis, frate, dar copiii cum? Hai, Dorel. Am doi băieți. Am doi copii. Eu când am venit în America, am zis, bă, trag tare să fac niște bani, să-i pun deoparte, să le pot asigura la copiii ăștia un viitor. Am stat întins pe jos, am bătut la parchet, am pus parchet când n-a pus nimeni. Mai că tot timpul ăsta eu n-am avut timp de copii. Eu n-am avut timp să mă rog cu copiii, eu n-am avut timp să duc copiii la biserică. Eu trebuie să muncesc. Am zis, bă, le fac un viitor mai bun. Ce n-am avut eu să aibă ei. Și frate Dorel, pruncii mei crescuți ca în puf. Le-am dat tot ce-o vrut ei. Amândoi sunt pe droguri, sunt dependenți de droguri, sunt lume. Pa unul din ei, ăla mai mare, au trecut de mult de la heroină și cocaină, au ajuns la crack, la metanfetamină, care îți distruge neuronii, te termini, ultimul stadiu. Dorel, am 3 milioane și ceva de dolari în cont, la ce folos? Am casă și la ce folos? Mă pot duce unde vreau în excursie, în concediu, la ce folos? Am bandă, n-am familie, n-am prunci. Uită-te, casa asta e dezolantă, sunt numai eu cu nevastă mea. La ce folos? Mi-am pierdut familia. Că n-am avut timp de Dumnezeu, că n-am avut timp de biserică, că n-am avut timp de Biblie. Mi-am pierdut familia, la ce folos? La ce folos? Poți să pierzi, când vrei să câștigi, poți să pierzi binecuvântările lui Dumnezeu, binecuvântările familiale. Dar oamenii ăștia au pierdut și binecuvântările materiale, spune Biblia. Auziți ce spune Naomi cu gura ei în versetul 21, la plecare eram în... Stați-mă puțin, că m-am gândit, bă, ceva nu e în regulă aici. Spune Biblia că în Israel, cum era? Foamete! Adică era lipsă, era necaz, era problemă. Și ce spune femeia asta cu gura ei? La plecare, în mijlocul foametei, în mijlocul crizei, eu eram în belșug. Pentru că Dumnezeu binecuvântează copiii lui și în mijlocul crizei. Că și în pustiu Dumnezeu face să curgă ape pentru copiii lui. Spune Naomi, la plecare eram pe belșug. Și acum? Stai să mă uit bine, să văd ce mai am. Și auziți ce spunea? Și acum Domnul mă duce înapoi cu ce? Cu mâinile goale. Ce am avut? Și ce am pierdut? Pentru că eu am un principiu teologic pe care mi-l asum. Nu fac teologia altora, fac doar pentru mine un principiu. Ascultați-mă ce cred, sunt convins. Pentru mine și casa mea. Binecuvântările lui Dumnezeu, materiale, răspund nevoilor noastre, nu mofturilor noastre. Dumnezeu binecuvântează nevoile, nu fițele. Dumnezeu binecuvântează nevoile, nu mofturile tale. Când vrei mofturi și când vei fițe, ți-ai putea să pierzi multe. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? În concluzie, am citit un studiu care m-a pus pe gânduri, făcut de un profesor american, 25 de ani a lucrat ăsta de la o celebră universitate din America, 25 de ani a lucrat la studiul ăsta și au zis concluziile lui. Ce a ajuns omul ăsta la concluzie? După o grămadă de algoritmi, de calcule, pe mii de oameni, făcut studiul ăsta. Spunea el, în medie un om, ascultați, în medie un om în timpul vieții lui pe acest pământ alege de peste 773.000 de ori. Cam atâtea decizii ia un om în timpul vieții lui, în 60-70 de ani, în 80 de ani de viață, cam 773.000 de decizii. De la decizii simple, ce mănânc, dacă ai iaurt, ăla îl mănânci, dacă ai ceva mai greu, e mai greu de ales. Decizii foarte grele, cu ce te îmbraci duminica la biserică. Îmi spune un frate, bă, zice, nu mai știu ce să fac cu nevastă mea, dar ce? Bă, tot timpul întârzi la biserică din cauza ei, de ce? Bă, stă în fața șifonerului acolo, la dressing-ul de hainele și nu mai știe cu ce să se îmbrace. Are atât de multe că nu mai știe ce să se aleagă. Și tot timpul întârzi la biserică. De la decizii simple în viață până la decizii grele. Cu cine mă căsătoresc? Unde o să locuiesc? Ce o să fac? 773.000 de decizii în medie iau un om în viața asta. Dar tot studiul ăsta spune următorul lucru. Că mai apoi, din 773.000 de decizii pe care un om le ia în viață pe acest pământ, ajunge să regrete aproximativ 163.000 de decizii. Știți ce m-am gândit? Cum e să mori la 40 de ani pe un salon de oncologie dintr-un spital? Cum e să mori într-un accident? Sau cum este să mori la 80 de ani când te-ai săturat de viață? Cum e să mori apăsat de 163.000 de decizii greșite? Nu știu cât ai pierdut în viață. Nu știu cât de multe decizii greșite ai luat. Eu am luat o grămadă, vă spun sincer. Dacă este un om în seara asta care a luat decizii greșite în viață, las eu. Nu știu ce decizii greșite ai luat. Nu știu cât de mult ai pierdut. Dar dacă este să-ți faci calculul în seara asta, ele dor. Din dorința de a câștiga doar material, ți-ai proiectat doar o viață material, nu te-a interesat nimic altceva decât să câștigi și să aduni. Dar ai pierdut. L-ai exclus pe Dumnezeu din viața ta. Ai 32 de ani, ai 35 de ani, ai o familie care poate e praf în pragul divorțului. Ai copii care nu te mai ascultă. Și situația din familie e la pământ. De ce? De ce merg lucrurile din rău mai rău? De ce, în ciuda faptului că ai bani, n-ai pace, n-ai fericire, n-ai liniște? De ce nu poți să dormi noaptea? De ce? De ce zilele sunt tot mai grele de îndurat? Știi de ce? Pentru că toate deciziile pe care le-ai luat până acum, le-ai luat fără Dumnezeu. În toate căile care te-ai dus, nu l-ai întrebat pe Dumnezeu, nu ai spus, Doamne, Tu ce spui? Tu ce părere ai? Nu, te-ai dus! Ai vrut să-ți fie mai bine, dar ți-e mai rău! Și ai pierdut. N-ai părtășie cu Dumnezeu, nu mai ai protecția lui Dumnezeu, nu mai ai binecuvântări lui Dumnezeu, ai ignorat cercetarea lui Dumnezeu de atât de multe ori. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Vreau să vă spun ce a făcut Naomi. Într-o zi, când nu mai avut nimic, într-o zi când buzunarele au fost goale, într-o zi în care soțul și cei doi copii erau în mormânt, într-o zi în care s-a trezit în Moab străină și nemai având pe nimeni, știi ce-a zis Naomi? După 10 ani de Moab, știi ce-a zis Naomi? Din praful depresiei, din praful anxietății, din praful tragediei, femeia asta se ridică în picioare. Și știu ce spune? Mă întorc acasă. Unde o zis Rut? Unde? Unde acasă? Mă întorc la Betlehem. Ce e la Betlehem? Draga mea, nu știu ce e în Betlehem. Nu știu cum o să fie, nu știu cum, când. Dar știi ceva? Mă duc pentru că acolo e Dumnezeu. Mă duc la Betlehem și nu știu cum, dar știu că Dumnezeu va face ceva. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta se ridică și împreună cu nora ei, Rut Moabita, se întorc la Betlehem. Știi ce se întâmplă când femeia asta se întoarce la Betlehem? Într-un mod supranatural, Dumnezeu o binecuvântează pe Naomi, pe nora ei, Rut Moabita, care se căsătorește cu Boaz și Naomi prin Nora ei, Rud Moabita, și prin Boaz, intră pe spița genealogică a lui David și mai apoi intră pe spița genealogică a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că, oameni buni, cea mai bună decizie pe care putem să o luăm în seara asta, din punct de vedere spiritual, este să ne întoarcem acasă. Nu România, că nu e vorba fizic, nu e vorba ceva geografic întoarcerea asta, e vorba de o întoarcere spirituală. E vorba că trebuie să ne întoarcem acasă și acasă este, are un singur loc, un singur nume, Dumnezeu. Dumnezeu, trebuie să te întorci la Dumnezeu seara asta. Întoarce-te la Dumnezeu, nu te-ai sătura să te pierzi. Nu te-ai săturat să n-ai părtășie cu Dumnezeu reală. Nu te-ai săturat să vezi cum trec pe lângă tine predicile. Nu te-ai săturat să vezi că nimic din tot ce se întâmplă nu te cercetează, nu te amișcă, nu te atinge, pentru că ești într-o stare nepotrivită, pentru că ești în Moab, pentru că mintea ta e în Moab, pentru că ochii tăi sunt în Moab. Tu n-auzi glasul lui Dumnezeu. Vino acasă la Dumnezeu în seara asta. Până nu-i prea târziu, e un ultimatum. Până nu-i prea târziu, vino la Dumnezeu. Vino acasă, știi de ce? Pentru că întotdeauna acasă e un tată care așteaptă fiii risipitori. Știți cum? V-ați fi întrebat cum ar fi sunat în context românesc întoarcerea unui fiu risipitor? Primul lucru pe care l-ai făcut, scotea cureaua și a zis: bă, bine ai venit acasă, mă, vino în coș, mi-ai făcut de râs, ține, ia de aici. Nu. Și ce se întâmplă cu oamenii? Ce se întâmplă în pildă a fiului risipitor? Tatăl își întinde brațele ca Hristos la Golgota și spune: fiule, bine ai venit acasă. Întoarce-te acasă la Dumnezeu în seara asta. Întoarce-te la Dumnezeu. Vino la El. Eu știu ce înseamnă să te întorci acasă. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră aveți înaintea dumneavoastră imaginea unui care predică. De mi-a ști trecutul, de mi-a ști viața. Nici nu știți cine eram în urmă cu mai mulți ani de zile. Am crescut în biserică, am fost acasă, am crescut în biserică, în biserica pentecostală, am învățat cântări, harfă, băderost, versete din Biblie, știam să mă rog, știam să ridic mâinile sus, eram în biserică. Dar a venit o perioadă în viața mea, la 14 ani jumate, când a zis într-o zi: știi ceva, Doamne, nu mai vreau să aud de biserică, nu mai vreau să aud de pocăiți, mă las de biserică și vreau să ajung în discotecă, vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine. Așa am crezut eu, nebunia minții mele, că e bine. Și m-am dus în Moab. Și m-am dus într-o sâmbătă seară pentru prima dată în Moab și zice: interesant, mi-a plăcut foarte mult. Am ajuns în discotecă și când m-am uitat la ea cum dansează pe acolo, am zis: bă, eu în viață nu o să știu să dansez. După două luni de zile, nu exagerez, puteam să mă duc la emisiunea aia din România, Dansez pentru tine. Pentru că obiceiul e rele, se învață foarte ușor. 3 ani și jumătate am fost în discotecă, am fost în cluburi, am fost în lume. Și într-o noapte Dumnezeu m-a binecuvântat cu un pumn, mi-a tras un pumn de mi-a spart figura, nasul de viață, de sep pe viață, ăsta e semnul meu. Și după ce mi-a tras omul ăla un pumn, Dumnezeu să-l binecuvânteze, n-am putut zice aia atunci, chiar în seara aia, cred, am zis altceva, că de-l prind, îl omor, că... Da, acolo în discotecă, cu sângele curgând pe cămaș, am auzit vocea lui Dumnezeu. Am auzit vocea lui Dumnezeu care mi-a spus: Dorel, ce cauți aici, ești afară? Și am auzit vocea Tatălui. Într-o discotecă, Dumnezeu să-ți deschide urechea și să auzi vocea Tatălui. Am întors acasă și începând din seara aia, din dimineața aia, n-am mai mers în discotecă niciodată. Mi-era rușine acum să mă duc la noi la biserică în Brădet. Și am un constătean de-a meu și Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el, Domnul. El a fost în seara aia cu mine în discotecă, știe, Cipri. A fost martor la plezneala vieții mele. Mi-era rușine, bă, cum să mă întorc acasă? Cum să mă duc acum la biserică? Pentru că eu 3 ani de zile i-am făcut pe ăștia în toate felurile. Eu am fost un fel de Pavel, așa, din Tars, un prigonitor, am zis: bă, sunteți mintiți, mă duceam pe la priveguri ca să mă contrez, să mă cer cu pocăiții. Asta făceam. Am urât biserica în ăștia 3 ani jumate. Am detestat biserica și pocăiții. Și am zis: bă, mi-e rușine. Cum să mă duc acum? Cum să mă duc eu înapoi în sat? Îmi crapă brazul de rușine. După cât i-am spus, după cât i-am făcut, cum să mă duc înapoi? Și 2 luni de zile, pentru că cumnatul meu 3 ani locuia în Beiuș, m-am dus la Beiuș. 2 luni de zile am stat acolo, m-am întărit spiritual. Dar după 2 luni de zile mi-a zis maică-mea: bă, Dorel, E ceva în gen de viza FBI-ului, așa e la pocăință. You can run, you can hide, but you cannot escape. Dorel, o zi, frate, că te-ai pocăit, trebuie să vii la biserică. Mamă, zic, vin. Și într-o duminică dimineața, mă pregătesc să mă duc la biserică. Ce, mama, vii? Mamă, du-te că eu vin imediat. Și ce m-am gândit, bă, știu ce fac. Ca să nu fie șocul prea mare, mă duc la ora de rugăciune, în timpul orei de rugăciune, atunci mă duc, știți când? Știam că a doua rugăciune era literă de lege, a doua rugăciune e rugăciunea pentru bolnavi. De regulă, la rugăciunea pentru bolnavi se roagă mai mult și mai tare. Și când o te deschid ușa, n-aude nimeni, nu mă vede nimeni. Și am zis, mă bag ca Saul între oale în spate și stau acolo. Planul meu e făcut de casă, la a doua rugăciune am așteptat. Când au început frații să se roage pentru bolnavi, cutremura biserica. Am deschis ușa, era o ușă din aia veche, scârțea foarte tare la biserică. Și când am deschis ușa și am intrat, două surori m-au văzut, au pus ochii pe mine. Fratele Dorel, uai, capul în pământ, hai încoace, nu, lăsați că stau aici în spate, vino aici, nu, stau în spate, frate, vino aici. Și când ai oameni de ordine, două surori în vârstă, n-ai nicio șansă. M-au luat de mână una și cealaltă, ascultați-mă, eu eram ca Saul din Tars, cred că nu mai vedeam bine. M-au luat de mână amândouă, știți unde m-au dus? M-am trist în fața amvonului pe prima bancă. Acum, frate, imaginați-vă, după ce au terminat, Doamne, vindecă... Aoleo! Cine aici? Pe vremea aia, Dorel n-avea nume de reclamă, cum e în România pe astăzi, dar a venit Dorel în biserică. Se uitau toți așa stingheriți, bă, a venit cu scanul... Și am stat acolo cu ochii închiși tot programul ăla. Să termine programul, n-am sunat niciodată. E o imagine care mi-a schimbat viața. A venit la mine păstorul meu care a trecut la Domnul săptămâna trecută, fratele Turle Augustin. Gusti, cum îi ziceau frații în sat. S-a uitat la mine și am cu capul mă zis, bărbate, seara vor bărbate, ridică-ți ochii, uite-te la mine. Și frate, ridică-ți ochii, uite-te la mine. S-a apropiat de mine fratele Gusti, un om mare, bine făcut. Și a zis, vină încoace. Mi-a dat un hug din ăla, ca la american. M-a îmbrățișat așa de fain. M-a strâns tare. Și mi-a șoptit la ureche cuvintele astea. Fiule, cu vocea lăcrimat, fiule, bine ai venit acasă. Fiule, bine ai venit acasă. Și în ziua aia am intrat înapoi în biserică. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o să rămân toată viața în biserică. Pentru că vreau să spun în seara asta, e un Dumnezeu care te așteaptă cu brațele întinse în seara asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Te rog în această seară, în numele lui Iisus Hristos, acolo unde ești, pe un rând, undeva în cortul acesta. Probabil că sunt domenii, probabil că sunt zone din viața ta unde te-ai identificat și te-ai regăsit. Probabil că te-ai gândit, bă, mă duc, stau nu 10 ani, stau un an de zile, o viață mai bună, muncesc, fac, după aia mă întorc și continui. Și nu-i un an, că 10 ani, problema nu-i unde ești, problema este cum ești. Problema este că Moabul este în inima ta, problema este că în toată vremea asta poate nu te-ai interesat decât să îți faci o viață mai bună material, dar cu ce te-ai ales? Ai pierdut părtășia lui Dumnezeu. Ai pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Nu ai mai auzit de ani de zile poate vocea lui Dumnezeu. De când nu ai mai auzit vocea al Duhului Sfânt? De câtă vreme n-ai mai simțit fiorul cercetării lui Dumnezeu? Ai vrut să câștigi, dar ai pierdut binecuvântările lui Dumnezeu. Ai pierdut binecuvântările familiale, familia ei cum îi. Relațiile sunt cum sunt. Ai vrut să câștigi, dar ai pierdut, omule, protecția lui Dumnezeu. Și vin val după val în viața ta, necazuri și probleme și strigi și spui, Doamne, de ce? Știi de ce? E răspunsul pe care l-a primit Naomi de la Dumnezeu atunci, pentru că ai avut o viață mai bună. Pentru că de 5 ani nu vrem nimic altceva decât o viață mai bună fără mine. Pentru că atunci când ți-ai făcut calcule pentru ziua de mâine și pentru anii viitori, nu m-ai întrebat ce vreau și eu.
În această seară ești înaintea lui Dumnezeu. Eu nu știu cât de mult ai pierdut în viața asta. Eu nu știu ce ai pierdut. Eu nu știu ce te doare mai tare. Care sunt pierderile care te dor cel mai tare? Dar poate știu cum e starea ta. Îți nopți de dormite, e o inimă distrusă și frântă. Ești cu medicamente, cu un pumn de antidepresive în fiecare zi. Doar te vei face bine. Nu o să te faci bine. O să mergi din rău în mai rău. Știi de ce? Pentru că nu-i Dumnezeu în viața ta. Pentru că dacă nu-i Dumnezeu, poate să fie grămezi de bani. Dacă nu-i Dumnezeu în viața ta, poate să fie veselie și muzică și tot ce vrei tu. Dar dacă nu-i Dumnezeu, nu-i pace, nu-i părtășie, nu-i bucurie, nu-i cercetare, nu-i mântuire. În această seară, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e în cortul acesta, e într-un parc din Londra, a venit pentru tine să-ți spună că te așteaptă cu brațele deschise să vii acasă la El. Dumnezeu te așteaptă în seara asta. Eu nu știu ce ai pierdut, dar știu ce poți câștiga în seara asta. Indiferent cât de mult ai pierdut până acum, vreau să spun ce poți câștiga în seara asta. În această seară, în locul ăsta, poți să câștigi o relație personală cu Dumnezeu. În această seară poți să câștigi, să ai în dar din partea lui Dumnezeu mântuire. În această seară Dumnezeu în locul ăsta te așteaptă cu brațele întinse. E Hristosul care este aici pentru tine. E aici și vrea să spună: fiule, bine ai venit acasă. Bine ai venit acasă. Dacă este cineva în această seară în locul ăsta, eu o să mă rog înaintea lui Dumnezeu și o să vă rog pe toți să intrăm într-o rugăciune. Dar dacă este cineva în seara asta, dacă este un Naomi în seara asta aici, dacă este cineva care se identifică cu pierderile acestea, dacă este cineva care constată că nu-L are pe Dumnezeu, acolo unde ești, rog în numele lui Iisus Hristos să faci un lucru, indiferent de ce vor spune unii sau alții, indiferent de ce vor gândi unii sau alții, dar dacă ești acolo undeva în praful supărărilor, amărăciunii și al tristeții, dacă ești la pământ, dacă ești prăbușit, te rog în numele lui Iisus Hristos să faci ce a făcut cu Naomi. Naomi s-a ridicat în picioare și a pornit pe drumul spre casă. Eu te rog să faci un lucru, un gest pentru Dumnezeu, un gest pe care nu eu vreau să-l văd, ci Dumnezeu. Dacă este cineva în seara asta care vrea să se întoarcă acasă la Dumnezeu din toată inima lui, din tot sufletul lui, din tot cugetul lui, acolo unde ești, te rog în numele lui Iisus Hristos în seara asta, care a murit pentru tine și pentru păcatele tale, care nu i-a fost rușine să stea pentru păcatele tale pe cruce între doi tâlhari, te rog să ridici o mână sus și să spui: Doamne, ridică-mă Tu, Doamne, ridică-mă, Doamne, din prăbușirea asta. Ridică o mână sus înspre Dumnezeu în seara asta și spune: Doamne, sunt aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ridicați-vă mâinile, știți de ce? Pentru că în această seară mâinile lui Dumnezeu, cele atotputernice, brațele lui Dumnezeu vor să vă scoată din moabul în care sunteți. Iisus Hristos are milă în seara asta. Iisus Hristos vrea să te ridice. De aceea mai întreb încă o dată în seara asta, dacă mai sunt și dacă mai este cineva care vrea să se întoarcă acasă din toată inima lui, care vrei să câștigi mântuirea, dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor acolo unde ești, ridică mâna sus cu toată îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 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 De fapt, cortul ăsta este un Shiloh pentru noi în seara asta. E un loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciunea asta cu toții, invit grupul de laudă și închinare să vină aici în față, o să cântăm o cântare. În timpul ăsta intră biserica în rugăciune, vă rog mijlociți în numele lui Iisus Hristos, pentru că sunt lupte care se dau aici, sunt lupte spirituale pe viață și pe moarte, sunt lanțuri care trebuie să fie rupte în seara asta în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos vrea să rupă, Iisus Hristos vrea să-i libereze în seara asta, Iisus Hristos vrea să îmbrățișeze oameni în locul acesta, Iisus Hristos primește fiii rătăcitori, fiii pierduți cu brațele întinse. Iisus Hristos te cheamă să vii acasă la El în seara asta. Haideți să intrăm în rugăciune cu toții, toată biserica, și cântăm în timpul acesta. Închină-te lui Dumnezeu, mijlocește pentru cel de lângă tine, mijlocește pentru cel din familia ta, strigă înaintea lui Dumnezeu: Doamne, mă rog din toată inima să fie o întoarcere reală a familiei mele la Tine. Doamne, ne întoarcem la Tine, ne întoarcem din moabul alegerilor noastre greșite, ne întoarcem din praful moabului, ne întoarcem în casa pâinii la Betleem. acolo unde Dumnezeu satură, acolo unde Dumnezeu ridică, acolo unde Dumnezeu mântuiește, acolo unde Dumnezeu schimbă, acolo unde Dumnezeu eliberează, acolo unde Dumnezeu transformă, acolo unde Dumnezeu dă o viață nouă, acolo unde Dumnezeu mântuiește. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în seara asta. Vino la El în seara asta. Acolo unde îi spune: Doamne, aici sunt, în Moabul vieții mele, dar adu-mă, Doamne, în Betleemul Tău, Doamne. Adu-mă în Betleemul Tău. Haideți să ne rugăm pe Dumnezeu și să cântăm în acest timp. Să stăm într-o atitudine reverențioasă înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Hristos să rupă lanțuri în seara asta. Mă rog ca Hristos să ridice în seara asta. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta. Roagă-te lui Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu în seara asta. E timpul tău, e seara ta. E seara pe care Duhul lui Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. E seara pe care Hristos a ales-o să-ți vorbească. E seara în care Hristos stă cu mâinile întinse înaintea ta. E seara în care vrea să te îmbrățișeze. E seara în care vrea să-ți dea înapoi protecție. E seara în care te cercetează. E seara în care vrea să te binecuvânteze. E seara în care vrea să te ridice. E Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Roagă-te acolo unde ești. Haideți să intrăm în rugăciunea asta și să cântăm în acest timp lui Dumnezeu din toată inima noastră.